Novinárin.
Novinárin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Najme bespovratna sredstva
odpustila Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárin. Novinárin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Slušate emisiju Novinarenje. Ja sam Nevena Kostadinović i sa vama u narednim minutama o najvažnijim aktuelnostima koje prenose svetski mediji. Mediji ovog jutra izveštavaju o dogovoru o prekidu neprijateljstva u Siriji za 7 dana, koji su svetske sile postigle na sastanku kontakt grupe u Minhenu. Postignut je dogovor o dostavljanju hitne humanitarne pomoći u opkoljene sirijske gradove, ali ne i okončanju ruskih vazdušnih udara, pošto se prekid neprijateljstva ne odnosi na borbu protiv Islamske države i Al-Nusre, ogranka Al-Kaide u Siriji. Dogovor svetskih sila pozdravila je najveća sirijska opoziciona grupa, upozorila je ipak da će se pridružiti političkim razgovorima s predstavnicima sirijske vlade u Ženevi tek kada dogovor počne da se primenjuje. Do napretka u razgovorima o Siriji došlo je pošto je sirijska vojska uz pomoć ruskih vazdušnih udara napredovala u provinciji Alep. Žestoki okršaj sirijske vojske i džihadista izazvali su novi veliki izbeglički talas. Izuzetno važna svetska vest i najavljeni istorijski sastanak poglavara Rimokatoličke i Ruske pravoslavne crkve na Kubi. To je prvi susret ruskog patrijarha i rimskog pape posle šizme 1054. godine, što se tumači kao prvi veliki korak u prevazilaženju gotovo 1000 godina dugog rascepa. Papa Franja se ranije sastao s istambulskim patrijarsima pravoslavne crkve, ali je ovo prvi sastanak s poglavarom Ruske pravoslavne crkve, koja je najuticajnija od svih pravoslavnih crkava i kojoj pripada 160 od ukupno 250 miliona pravoslavnih vernika. Na sastanku koji je organizovao predsjednik Kube Raul Castro, dvojica velikodostojnika, razgovaraće danas nešto posle 14 časova, 2 sata na aerodromu Jose Marti u Havani. Vatikan je saopštio da će to biti važan korak u odnosima dve crkve i sastanak nazvao znakom nade za sve ljude dobre volje. A o značaju istorijskog sastanka pape i patrijarha razgovaramo s bivšim ambasadorom Srbije u Vatikanu i profesorom Filološkog fakulteta Vladetom Jankovićem. Profesore, dobar dan i dobrodošli.
Dobro jutro.
Veliki raskol 1054. godine podelio je rimsku i carigradsku crkvu oko pitanja da li rimski papa ima primat među hrišćanskim poglavarima. Da li je to i danas, posle skoro 1000 godina, najveći problem u odnosima dve crkve?
Ja mislim da nije, jer pazite, već decenijama postoji jedna komisija za teološka pitanja koja je mešovita, tu sede i pored ostalih i Rusi, naravno, i Grci i drugi pravoslavni velikodostojnici sa predstavnicima Vatikana, i tu se raspravlja o tim kanonskim teološkim pitanjima, dogmatskim pitanjima koja su nekad davno bila ono što se zove jabukom razdora. Međutim, te su teološke razlike danas minimalizovane, i ono što je ostalo, recimo taj čuveni problem filioque, to i sina, jeli, što je bilo u vjeruju, to danas više ne znači mnogo i to bi se moglo prevazići. Međutim, osnovni problem i dalje ostaje, opet govorim kanonski, pitanje papinog primata, jer to istočna crkva odbija da prihvati, i naravno sad tu postoji niz, da kažem, mnogo prozaičnih, ali u izvesnom smislu jačih razloga, a to su politički razlozi, borba oko uticaja, prozelitizam katoličke crkve na istoku, i posebno, pre svega, to je pitanje Ukrajine. Pitanje Ukrajine je ono što je ključno u odnosima zapadne crkve i ruske pravoslavne crkve.
Postavlja se ipak pitanje zašto posle toliko godina dolazi u ovom trenutku do susreta. Da li je to dobra volja trenutnih poglavara ili je na pomolu neka promjena, i ako možemo da objasnimo zašto je ovaj susret, najavljujemo ga kao istorijski. Zašto je istorijski?
Pa istorijski iz jednostavnog razloga što je prvi put da se sastaju papa, jedan papa i jedan patrijarh ruske crkve. Sami ste rekli na početku emisije da je ona daleko najznačajnija u pravoslavnom svetu. Formalno, kanonski, sedište svih pravoslavnih crkava je Vaseljenska patrijaršija u Carigradu. ali je Vatikan sa vaseljanskim patrijarcima već dugo ima sasvim normalne odnose, još od 1964. kada je došlo do onog opet istorijskog zagrljaja pape Pavla VI. I patrijarha Atinagore. Ali odnosi između Ruske crkve, kao ključno važne, i Vatikana su mnogo komplikovani i mnogo teži. I zbog toga je ovo prvi put u istoriji da su se sastali ruski patrijarh i rimski papa. I vidite, na tome sastanku se radilo vrlo dugo. Ja to znam kad sam u svoje vreme bio ambasador u Rimu pri Vatikanu, da je to već tad bilo poodmaklo kao proces. I to se sad već nekako finalizovalo, došlo je do kraja, zahvaljujući prosto naporima sadašnjeg pape, jer jedna i druga strana su morali da savlađuju vrlo jake otpore konzervativnih krugova. Toga ima i u kuriji rimskoj, ima i u moskovskoj patrijaršiji. I oni su kočili taj proces. Sad je do toga došlo, ja pomišljam da je tu sigurno određenu ulogu igrala i politička garnitura na istoku, koliko god da i patrijaršija i Kremlj kažu da nemaju ništa međusobno, nikakvog dogovora nema oko ovoga, ja bih rekao da zdrav razum nalaže da se u to posumnja.
Što se ima li možda uticaj to da li je papa komunikativniji, papa Franja, u odnosu na svoje prethodnike?
Da, on ima jedan drugčiji pristup i sasvim sigurno je da on u mnogom pogledu, ne samo u odnosima prema Ruskoj crkvi, povlači neke revolucionarne poteze i ja bih se usudio da kažem da on to čini po cenu izvesnog rizika. Ali bih još htio da dodam da sastanci između ruskih visokih velikodostojnika i rimskih, uključujući i papu, nisu ništa izuzetno. Ovo je prvi put da se nalaze poglavari. Ali inače ste vi imali, recimo, mitropolita, drugu ličnost u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, još, to je baš onako zanimljiva priča, još 1978. Tad je bio papa Jovan Pavle I, koji je bio samo 33 dana papa. I tad je boravio u Rimu metropolit Nikodim, druga ličnost, to doba patrijarha Kimena, i on je umro, dobio je srčani napad kad je bio u Vatikanu i umro je. I njega kažu da ga je pričestio na samrti papa, verovatna priča. A sam papa je dve nedelje posle toga umro, takođe po dosta zagonetnim okolnostima, tako da je to priča za neke detektivske romane. Ali vi ste imali sad sasvim nedavno opet druga ličnost Ruske pravoslavne crkve, to je mitropolit Ilarion. On dolazi dosta redovno u Rim. Ja sam bio prisutan tamo kad ga je papa Benedikt XVI. Priredio je koncert, jer je Ilarion i kompozitor, pa se izvedena je njegova simfonija u tamo sali Paolo VI. I tad je papa Benedikt ga zagrlio i oslovio ga kao svog brata u Hristu. Ali to nije patrijarh. I zato je ovo sad istorijski događaj. Izvinite zbog ove ako da kažem, opširnog objašnjenja.
Ali, ajde da probamo da objasnimo zašto su odabrali baš Kubu za sastanak.
Pa ja mislim da je to dosta prirodno i jedni i drugi su mogli to da predstave kao deo, jeli, kao uzgredni susret. Jedan i drugi idu, papa ide u Meksiko, patrijarh ide u Boliviju, mislim Brazil i tako, i onda su sreli su se usput kao to, a pritom i jedni i drugi imaju dobre odnose s Kubom, odnosi Katoličke crkve Vatikana sa Kubom su bitno poboljšani poslednjih godina.
Koliko njihov susret može da utiče na prevazilaženje razlika u svetu i uspostavljanje mira?
Ja mislim da može, da se stvara jedna druga atmosfera, znate, i pred jednom i pred drugom kućom vatra gori. I to je, svi hrišćani na svetu su ugroženi ekspanzijom fundamentalnog islama, s jedne strane, s druge strane tim terorizmom i zaista progonom i, ja mislim, od krstaških ratova, još nezapamćenim zlostavljanjem hrišćana na Bliskom istoku. I to je nešto što je problem i za Moskvu, i za Carigrad, i za Rim, za svakoga. Uključujući, ja mislim, tu i protestantsku crkvu. Prema tome, postoje preduslovi za jedno, možda pod prinudom, ako hoćete, ali objedinjavanje svih hrišćana u svetu kako bi se suprotstavili toj ekspanziji sa istoka, to je jedan razlog, a drugi razlog je sve veća sekularizacija ne samo u Americi, gde je to već davno problem, nego sad i u Evropi, u Evropskoj uniji, jer Evropska unija neće da unese u svoj ustav da Evropa ima hrišćanske korene. Sve su to razlozi koji govore u prilog potrebe da se sarađuje, utoliko pre što osnovni problemi više nisu tako, da kažem, teološki sigurno nisu dramatični, a ovo politički moglo bi se nešto preduzeti. I ako me pitate da li možda se očekuje nešto praktično politički od ovoga, ja bih, osim ovoga na Bliskom istoku, jeli, objedinjenja napora da se to zaustavi, ja bih pomenuo Ukrajinu.
Da, svakako to je jedno od pitanja koje će se razmotriti, položaj crkve u Ukrajini i sporovi unutar nje, i da li tu možemo da očekujemo neki konkretniji rezultat?
Pa ja bih rekao da bi trebalo očekivati, znate, pogotovo posle ovih događaja koje su inače bili u Ukrajini, jeli, i da je to postojanje te ukrajinske crkve koja je kijevska takozvana, ili koja više nije pod ingerencijom moskovskog patrijarha, jeli. Njeno postojanje je trn u oku Moskvi. Bilo i ostalo. I znači, sad to dobija neke dramatične vidove. Recimo, oni su hteli da preuzmu Pečarsku lavru u Kijevu, koja je kolevka ruske pravoslavne crkve. Tamo je počelo rusko pravoslavlje. Znači, kad bi Vatikan svojim uticajem mogao da obuzda prvo tu, da kažem, raskolničku i kanonski nepriznatu ukrajinsku pravoslavnu crkvu i takozvanu grčko-katoličku crkvu koja takođe postoji u, to su unijati, koja postoji u Ukrajini, ako bi Vatikan tu upotrebio svoj uticaj, ja mislim da bi to bio veliki korak napred, ne samo za međucrkvene odnose, nego i za sređivanje političkih odnosa u Ukrajini, koji su, kao što svi znamo, krajnje napeti i nekada imaju i sasvim nasilne oblike.
Obredi dve crkve se poprilično razlikuju. Da li je kanonski moguće približavanje?
Pa ja mislim da jeste. Mislite, liturgijski, to da. Bi bio tačnije rečeno.
Da,
zatim nema potrebe. Objektivno gledano nema potrebe. Ja sam prisustvovao, recimo, misiji u Vatikanu, gde su zajedno služili Papa Benedikt XVI i Vaseljenski patrijarh. Pri čemu je Vaseljenski patrijarh svoj deo bogosluženja obavljao na grčkom, papa je obavljao na latinskom, i tu nije bilo, da kažem, nikakvih problema. Ali nema potrebe. Zašto? Svako može da zadrži svoj način bogosluženja bez neke, da kažem, nikakve animoziteta ili mržnje ili agresije prema drugoj strani.
I za kraj, samo kako će ovaj susret uticati na odnos Srpske pravoslavne crkve i katoličke, i da li će otopljavanje odnosa između Vatikana i Moskve možda dovesti papu u Beograd?
Pa mislim da je naš patrijarh, njegova svetost, je rekao tu skoro da još uvek nije sazrelo vreme za posetu pape, i on je, govoreći to, imao na umu ovu situaciju oko Stepinčeve kanonizacije, koja jeste veliki problem. Ali tu su učinjeni neki ozbiljni koraci napred, pre svega ova poseta dvojice visokih velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve i bivšeg ambasadora u Vatikanu, takođe Darka Tanaskovića, je mnogo značila. Ja mislim da ovaj susret na Kubi može biti korak napred u pravcu, da kažem, približavanja papine posete, ali da će do nje doći u nekoj doglednoj budućnosti, ja sam gotovo siguran da neće.
Profesore Janković, hvala najljepše na gostovanju u Novinarenju. Gost emisije Novinarenje bio je bivši ambasador Srbije u Vatikanu i profesor Filološkog fakulteta Vladeta Janković.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
I u nastavku emisije o istorijskom sastanku pape i ruskog patrijarha, ali iz ugla domaće štampe, u studiju koleginica Snežana Pantović.
Dobro jutro ili dobar dan. Jeste upravo tako, to je otprilike jedna tema koja preovladava i u našim medijima, i oni koji nisu slušali upravo našu emisiju Prelistavanje i ono što je naš gost govorio, mogu da pročitaju jedan divan intervju vladike Bačkog Irineja, koji je portparol Srpske pravoslavne crkve, upravo o ovome što se dešava, što će se desiti danas u Havani. On je rekao da je ovo pravi trenutak u kome se taj susret dešava i upotrebio je zaista jedan divan izraz, rekao je da je gotovo apokaliptički preteća svetska situacija takva da zahteva upravo zrele, časne, hrabre i otvorene ličnosti koje su sposobne da razreše mnoge konfliktne situacije i takve ličnosti su i poglavar najveće pravoslavne crkve, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril i poglavar najmnogoljudnije hrišćanske crkve Papa Franjo. Naravno, to je na neki način i priprema za ovaj sve pravoslavni sabor na Kritu u junu, to je jedna isto od tema sa vladikom Bačkim Irinejem u današnjoj politici i ja toplo preporučujem taj tekst, zaista je ovako, meni se jako dopao, vrlo je pedantno objašnjeno sve ono što bi obični ljudi želeli da znaju o tim velikim temama.
I što će imati uticaj na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Naravno, naravno, o tome će se tek pričati, ovo je neki početak. Ono što bih ja istakla i izdvojila iz današnje štampe, ovo je isto politika, Sputnik proslavio prvu godinu rada, to je ruski portal i radio. Radujemo se naravno kada neko ozbiljno radi. Moramo malo da kažemo nešto i o sportu. Sinoć je Crvena zvezda, košarkaši u top 16 fazi Evrolige, pobedila, to jest deklasirala, kako bi novinari, kako su nazvali, evo u novostima, CD-Vitu. Jedan divan naslov koji se meni dopao, kaže, gosti videli sve zvezde. Ono što je potrebno reći sa ove utakmice jeste da se par minuta pre početka u hali Pionir prepunoj pojavio Novak Đoković i da je to zaista izazvalo takvu euforiju da se sve novine na svojim sportskim stranama i svi portali, posebno internet portali koji se bave sportom, naravno da imaju i tonske zapise sa toga. Naravno, moramo da kažemo nešto i o futsalu, polufinale Srbija-Rusija 2-3, posle produžetka sutra igramo za bronzanu medalju sa Kazahstanom.
Snežana, hvala. Bila je ovo koleginica Snežana Pantović za vas prilistavala domaću štampu, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. 10 sati, najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.